You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
SBS Filipino.
Meeting ngayon is a little bit of disappointing dahil nga ang binigay na sa aming date is final na, which is until July 11. No more extensions after that. Tapos kailangan na rin namin mag-produce ng tickets, plane tickets by July 5. Talagang nagulat kami ni Angus dahil nga hindi na nila kinoconsider kung ano pa yung mga steps na ginagawa namin. I mean, this is all about separation of my son from me and from yung dalawang kapatid niya, di ba?
Itong huli nating pag-uusap nito na nakaraang linggo, you were very optimistic and hopeful na magiging maganda yung kahihinat na nitong kaso mo. And obviously, you were not expecting this decision today. How exactly are you feeling right now?
So, nung nalaman namin yun, pareho kami ni Agus na disappointed. Masama yung loob ko talaga. July 11, we still got, meron pa tayong time. May 1 month pa tayo. And I would keep that hope pa rin na magbago yung decision ng mga ministers natin. Pero, syempre, ito na yun. This is final na. Kung kailangan ko nang magbenta ng gamit or, mag-save na ng money para sa pag-uwi namin. Pero, yeah, at the same time, hopeful pa rin. Hanggat nandito pa kami, di ba, laban lang. Gagawin pa rin namin yung best namin para hindi mangyari yung kinakatakutan namin na magkahiwalay kami ni Jiro. Hindi naman na pagkaila sa atin na ang unang maapektuhan dito eh, yung bata, dahil ako yung primary care niya since mula nung pinanganak siya. Diba? I mean, importante ang both parents, pero I mean, this is out of my control anymore. Hindi ko gustong umalis ng Australia, pero kailangan namin umalis dahil pinapaalis kami. We have to take everything out as loud as we can para the last minute, baka magbago pa isip nila.
You obviously don't want to give up. Ano pang mga hakbang ang gagawin ninyo ni Angus?
Well, una-una, thankful pa rin ako dahil nandyan si Angus, which is my pro bono lawyer. Mm-hmm. From the beginning, nandyan siya. Talagang hindi siya susuko. Sometimes it's good na merong kasama sa laban, di ba? Meron pang ibang mga tao at meron pang mga grupo na willing talaga lumaban till the end. So, sino ba naman ako para sumuko, di ba? Basta kasama ko yung anak ko, okay lang kami umalis. Basta kasama ko yung anak ko. Well, sobrang thankful ako. Lalo na sa mga senators natin, kay Senator Murray Watt, kay Senator Andrew Bartlett, sa Women's Legal Service, na talagang sila yung nag-a-advocate sa kaso ko. Ang dami-dami nagawa sa akin ng Women's Legal Service talaga. Tapos yung mga tao sa petition site, sa change.org.
Despite everything, ano yung mga tsak na maaalala mo sa lahat nitong tatlong buwang mga pangyayari sa buhay mo?
Well, kung hindi na tayo makakapag-usap uli, maaalala ko siyempre yung mga naging kaibigan ko dito, mga tao na they always been there for me, as a single mom. Hindi naman ako magdi-deny na mahirap. Nang pinagdaanan ko dito talagang dumadaan ako sa butas ng karayom. Naging homeless kami. Dami nangyari sa akin dito, which is naging mature din ako. Aside from bilang babae, kundi bilang nanay din, di ba? Yung mga tao na may nagawa sa akin, ganun din, parang mas lumawak yung pangunawa ko ngayon. Pero syempre, ang Australia, mamimiss ko yung mga residente ko. Nasanay na rin ako sa trabaho ko na lumabas yung caring side mo, lumabas. Mamimiss ko sila, yung kumag-alaga ako ng mga matatanda. Mamimiss ko sila. Yung mga anak ko, mamimiss ko yung pag-English nila. Syempre, pag nandun na kami, magtatagalog na rin yung mga yan eventually. Basta mamimiss ko lahat din dito, pero syempre, tagal ko na rin hindi umuwi ng Pilipinas. Tagal ko na rin din nakikita yung mga pamilya ko. At diba ka, may masaya ako dahil makikita ko na sila. Pero syempre, ang purpose ko eh, mag-holiday lang. Pero kung uwi kami, syempre, mag-start uli ako from the scratch. Pero hindi naman ako natatakot dahil laging-laking tundo ako eh. Alam mo yun, makakasurvive naman ako kahit saan eh. It's the fact na mamimiss namin yung buhay dito. Na nag-hope din kami na na dito na rin kami. The fact din na wala naman akong suporta na nakukuha financially sa government, talagang it's all about from work at saka yung perang pumapasok sa akin from overseas. I mean, yun, kahit nga yun hanggang the rest of years, yun, okay lang ako sa ganung sitwasyon. Masaya naman kasi nakaka-survive naman kami. Pero mamimiss ko Australia. Pero the fact na hindi ako makakabalik dito for 3 years dahil nga sa loan nila na because nga dun sa matagal akong naka-bridging visa eh. So, hindi ako makakabalik dito ng 3 years unless, you know, discretion na nila yon. So, kung hindi ko masasama yung anak ko, hindi ko siya makikita ng 3 taon. Yun yung hindi ko talaga siguro matanggap. Na, all these years na nilagaan mo yung bata. Tapos biglang kukunin sa hinang ganun lang. Without any reason, wala ka naman nagawang masama. Tapos hindi mo makikita, hindi mo mahalikan, di ba? Ang cruel. I feel parang na-feeling ko na-violate din yung rights ng anak ko at rights ko. So, yun lang. Sad story talaga. Sad story. Sana hindi nila maranasan. Yun lang ang wish ko sa kanila. Sana hindi nila maranasan kung gaano kahirap to.
Hindi naman bagay yung anak ko na dapat mo lang iwanan eh. Human being yan eh. Tao yan na nakasalalay dito yung future niya. Yung psychological well-being mm-hmm. niya. So, basta ako lumaban ako, that's the most important, maaalala ng anak ko yan habang buhay. Naguulat para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.